Zer da guretzat Halloween? Estatu batuarrek, sinema eta telesailen bitartez saldu deuzkuen ohitura da, geugaz loturarik ez daukana. Niri ez jat bape gustaten, baina egia esan, umeak mozorratuta ikustean, gozatasun moduko zozer sentitzen dutela aitortu behar dut. Jo, ze pozik egon behar diran gaur, pentsatu neban. Euren mozorroekaz, gozokiak eskatzen, euren ikuspuntu zintzoa oso interesgarria iruditzen jat, eta enaz bakarra, antza. Victor Erice zuzendariak sei urteko ume baten ikuspegia aurkezten dozku El espíritu de la colmena pelikulan. Ume horreri esker, Ana izeneko umeari esker, mundua era zintxo eta kurioso baten ezagutuko dugu, ume ekiten daben modura. 1940an kokatzen da historio hau, herri txiki baten, gerra zibila amaituta gero. Danok dakigunez, gerra osteko urteak oso gogorrak izan ziren. Eta 1973an, pelikula estrenauzan momentuan, ondino ezin zan askatasun osoz berba egin, Franco ondino bizirik egoan, eta ezin zan egoera kritikau, zentsuraren ondorioz. Egia esan, El espíritu de la colmena film nahiko kritikoa zan. Alde batetik, sasoi gatz bat abia puntutzat hartzen ebalako, eta bestetik, diktaduraren kontrako mezu batzuk bidaltzen ebazalako. Alandabe, agintari edo zentzoreek pelikula ikustean, ezeben ezelango trabarik ipini. Zergaitik? Bueno ba, euren ustez, pelikula motel eta poetiko hau ezin zalako arrakastatua izan. Zertan oinarritzen da klasiko moderno hau, galdetuko dozue. Bueno ba, zine ibiltaria herrira heltzen danean, hasten da pelikula.
Esta tarde, en el ayuntamiento, a las 5... Hablará en función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y dos reales los menores.
Izan be, James Whale zuzendariaren El Doctor Frankenstein eskiniko da. Ana gazteak, erabat liluatuta, ez da ulertzen pelikula ez da, edo beste modu baten esateko, ez da ulertzen zergaitik hiltzen dagoan munstruak berelako beste ume bat pelikulan. Nondik dator nahazte borraste hau? Bueno ba, Anak ez da usati hori ulertzen, agintariek zentsura egin dabelako. Zati hori moztu dabe, pelikula modu propagandistiko baten erabiltzeko asmoagaz, hau da, munstrua sozialismoagaz alderatzeko asmoagaz. Ana, etxera heltzen da obsesio barri bategaz, munstrua, munstrua eta munstrua, baina inork ez dotzo kasurik egiten, Isabela iztak baizik. Ana gaztea ingaina gurean, munstrua inbokatzeko ideia sartzen dutzo buruan, espiritu bat izango balitz bezala. Beraz, Ana, bakarrik geratzen denean, begiak itxi eta munstro inbokatzen saiatzen da. Eta zehozer lortzen dau, zelai erdian, gazte bate gaztopo egiten dauelako. Ikusleentzat, igez egin dauan errepublikarra besterik ez da. Anarentzat ordea, eskatzen eban munstroa aurkeztu jako. Euren arteko harreman gozoa ikusiko dugu hortik aurrera. Baina, zoritzarrez, Guardia Zibila oso gertu dago. Amaiera komentau behar dugu derrigor. Azken planoak Ana erakusten dau leiotik kanpora begira, begiak itxita. Hau da, zehozer ikusi gurean. Kuriosoa da, 1973an, pelikula estrenau zanean, erregimen frankista kolokan egoan. Eta amaiera honek, egoera horrega sortutako azken hausnarketa bat planteatzen dozku, ezta? Alegoria politiko bat, ze El espíritu de la colmena iragana lantzen dauan filma da bai. Baina etorkizun ezberdin bat imaginatzera animatzen gaitu, Anak egiten dauan modura. Begiak itxi eta beste gauza bat eskatu.
Soy Ana.
Izenak bere garrantzia dauka bebai. Erreferentzia egiten dautzo kolmena edo erlauntzari, beste simbolo bat alako azken finean. Hau da, herria diktadura frankistaren menpe dago, eta herritarrak arau zorrotzak betetera behartuta dagoz, erleak bezala, ezta? Horregaitik egiten jaku filma apur bat errepikakorra edo astuna. Asmoa hori dalako, erregimenaren menperatze hori erakustea. Baina aizta, gazteei esker, egitura edo arauak zalantzan jartzen hasiko gara. Gazteek fantasia erabiltzen dabe, igez egiteko.
Mamá, tu sabes lo que es un espíritu. Tu no lo sabes, yo sí.
Un espíritu es un espíritu.
Pero son buenos o malos.
Con las niñas buenas son muy buenos, pero con las niñas malas son muy, muy malos. Pero tú vas a ser buena, ¿verdad?
El espíritu de la colmena, lehen esan dugunez, film ikonikoa da. Beste belaunaldi asko inspirau ditu, baina beste lan guztiak bezala erreferente bat eduki behar dau, ezta? Ba, zuzendariarentzat, Cuando el viento silba film britaniarra izan zala esan geinke. 1971 estrenatu zena. Bertan, neskato batek galdutako igeslari bat topatzen dau zelai baten, eta Jesus dala pentsatzen hasten da. Erreferente nahiko argia, ezta? Espainiako zine zuzendaririk onenetako bat da aditu askorentzat Victor Erice. Karrantzan jaiozan, zuzendari bizkaitarra, 1940an jaiozan. Landu dugun pelikula kokatzen dan urtean hain zuzen be. Pelikula biri esker lortu eban ospe hau, El espiritu de la colmena eta El sur, 1983an estrenatu zena. Pelikula oso poetikoak tirala esan genke, eta biek lantzen dabe haurtzaroa, baserri giroan. Ana Torrent aktoreak, pelikula honetan Ana pertsonaia dana, antzeko pelikulak egiten jarraitu eban, berbarako Carlos Auraren Cría Cuervos lana. Horretan bebai, begita zinioak dituan gaztea izango da. Mila beratziron dara roeda amaseian, beste pelikula oso arrakastotxo baten parte izango da. Tesisen, Alejandro Amenabarren debutean protagonista izan zan eta.
Me llamo Ángela. Me van a matar.